Kære lytter, du skal nu høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, så vil jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive, og du får samtidig adgang til et kæmpe bagkatalog på mere end 200 episoder, som ligger klar til at binge. Som noget helt særligt i den her uge, så får du et ekstra godt tilbud i anledning af den kommende påskeferie. I hele uge 12, altså den 18.3. til den 24.3., kan du som ny kunde hos Podimo få hele 45 dages gratis lytning. Og hvis du er tidligere kunde, kan du lige nu få Podimo til halv pris i 6 måneder. Det eneste, du skal gøre, er at bruge True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre superspændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale dig at lytte til den virkelig spændende podcast, Hvem dræbte Nedim? Her undersøger kriminalreporteren Marie-Louise Toksvig, hvad der op og ned i sagen om drabet på den tidligere bandeleder Nedim Yasar. Det er en vanvittig interessant og medrivende podcastserie, du bare ikke må gå glip af. Jeg håber, vi lyttes ved på Podimo. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til direkte, og er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere fedt indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I første afsnit hørte vi om, hvordan den unge kvinde Ditte blev meldt savnet. Hverken hendes kollegaer, venner eller familie ved, hvor hun er. Mistanken falder til at begynde med på hendes eksmand Dennis. Men da der hverken findes et gerningssted eller et lig for den sags skyld, så står politiet næsten på bar bund i sagen. Dennis blev dog afhørt adskillige gange, og hans forklaringer begynder at virke usammenhængende, og han ændrer flere gange sine udtalelser. Selvom efterforskerne undersøger alle tips for offentligheden og gør alt, hvad de kan for at finde den forsvundne kvinde, så er der ikke bid. Først er en politimand mere end en uge senere tilfældigvis går en tur med sin hund i et skovområde tæt på en rideskole, så sker der endelig noget i sagen. Politimandens hund får færden af noget, og der bliver tilkaldt assistance. Spørgsmålet er nu, om det er livet af Ditte, han har fundet frem til. Du lytter til anden og sidste del af Livet på Rideskolen. Jeg skal advare om, at den her podcast indeholder ord og beskrivelser, som er meget uegnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Efter de mange teknikere er ankommet til den lille skov nær Herlev Rideskole, så bliver der gjort klar til at begynde opgravningen på det sted, de mange hunde har markeret. En udgravning kræver dog en hel del forberedelse, da man ikke bare kan risikere, at eventuelle spor bliver ødelagt under gravearbejdet. Hele området bliver selvfølgelig også spærret af, så udkommende ikke kan komme tæt på. På stedet, hvor teknikerne gør klar til at grave, bliver der sat telte op og en masse forskellige lys, så politifolkene kan se, hvad de laver. Beredskabsstyrelsen bliver også tilkaldt, så de kan hjælpe med at få kørt de store mængder jord og sne væk fra stedet, så teknikerne kan koncentrere sig om det mere nøjsomme arbejde med at grave små genstande og eventuelt et lig op af jorden. Mørket er allerede ved at falde på, da arbejdet for alvor går i gang, og de mange politifolk gør sig nu klar til en såkaldt all-nighter. Selvom det er temmelig koldt, så holder efterforskerne modet oppe, da de er ret sikre på, at de er tæt på et gennembrud i sagen. Spandevis af kaffe gør også underværker, da de ud på de tidlige morgentimer begynder at kunne mærke trætheden melde sig. Efterhånden som gravearbejdet skrider frem, så står det klart, at der er tale om et lig, og det er uden tvivl Ditte, der er tale om. Liget har nemlig præcis det tøj på, som eksmanden Dennis tidligere beskriver, hun har iført søndag den 19. december. Retsmedicinerne, der netop er ankommet, foretager et ligsyn med det samme, og kort tid efter bliver liget fragtet til Retsmedicinsk Institut, så der kan blive foretaget en obduktion. Vi er nu fremme ved den 2. januar 2011, og det er blevet tid til, at Dennis skal fremstille sit grundlovsforhør. Dette sker stort set samtidig med, at hans 2x24-timers varetægtsfængsling ophører. De to kriminalbetjente, som har stået for afhøringerne af Dennis siden sagens begyndelse, henter ham nu i hans celle. På vej i bilen forsøger den ene betjent at spørge lidt ind til, hvordan Dennis har det, ligesom for at se, hvordan han reagerer. Dennis svarer kort på et par spørgsmål, og han virker ret selvsikker og på ingen måde nervøs. Han ved heller ikke på det her tidspunkt, hvorfor han blev kaldt ind i retten igen. Den ene betjent lægger også mærke til, at Dennis under det meste af turen sidder og kigger ud af vinduet med et skævt smil på læberne. Betjenten spørger nysgerrigt, hvad Dennis tror, der skal til at ske. Og til det svarer han, er sikker på, at han bliver løsladt straks efter grundlovsforhøret. Da grundlovsforhøret endelig går i gang, går det pludselig op for Dennis, at efterforskerne har fundet liget af Ditte. Og det er nu som om, at luften siver ud af ham. Dennis bliver helt tom i blikket, og han svarer kun meget kort på de få spørgsmål, han bliver stillet. Dommeren vælger på baggrund af Dennis' tidligere forklaringer og en lang række indicier, at han skal varetægtsfængsles i 4 uger. Mens grundlovsforhøret står på, er retsmedicinerne i fuld gang med obduktionen af Ditte. De kan hurtigt konstatere, at hun er blevet kvalt, og der ikke er tegn på nogen seksualforbrydelse. Liget blev nøje gennemgået for DNA-spor, og der blev skrevet en udførlig rapport. Normalt tager DNA-undersøgelser op til et par uger for svar på, men i det her tilfælde blev processen speedet gevaldigt op, og allerede næste dag foreligger der et resultat. Konklusionen er, at Dennis' DNA findes på både Dittes hænder og hendes ene bryst. Hvordan den er kommet der, det er nu spørgsmålet. Det første efterforskerne nu går i gang med, er at få kortlagt hele hændelsesforløbet. En rigtig vigtig brik i det store puslespil er at få fastlagt et gerningstidspunkt. De ved allerede, at Ditte sidst er set i live onsdag den 22. december kl. 16, da hun forlader sin arbejdsplads. Efterforskerne kan regne ud, at Ditte derefter nok er kørt hjem, da hendes cykel står foran hendes opgang, og at hun har stillet en julegave fra sig, som hun har fået af sin chef samme dag kort inden fyraften. Ud fra de teleoplysninger, efterforskerne er i besiddelse af, så får Ditte en sms omkring kl. 20.30 om aftenen, som hun ikke svarer på, hvilket er meget unormalt for hende. Ergo må drabet være sket i tidsrummet 16.30 til 20.30. Det giver altså morderen 4 timer til at udføre sin handling. Efterforskerne beslutter nu, at både Ditte og Dennis' lejligheder skal undersøges igen. Umiddelbart finder teknikerne ikke noget interessant i Dittes lejlighed, men det gør det til gengæld i Dennis'. I hans badeværelse hænger der en skijakke til tørre, som umiddelbart ser ud som om, at den er forholdsvis ny. Ved nærmere undersøgelse finder teknikerne også en kvittering, som afslører, at jakken er blevet købt den 22. december i en sportsforretning i Herlev. At købe en ny vinterjakke er jo ikke specielt underligt i sig selv, men det undrer dog efterforskerne, at den allerede 10 dage efter blev vasket. Efterforskerne ved, at Dennis ofte låner sin mors bil, og derfor blev den også undersøgt. I og med, at Ditte også tit har været med i bilen, så ved teknikerne godt, at hendes DNA sikkert også er derinde. Men det er ikke det, der fanger deres opmærksomhed, men til gengæld de spor af mudder, der findes på både rat, gearstang og speeder. Disse spor virker ret slående, da gerningsmanden uundgåeligt må have fået mudder på sig, da han eller hun graver Dittes lig ned i jorden. Der bliver nu straks taget prøver af sporene i bilen, som bliver sendt til Geologisk Institut. Her forsøger nogle teknikere at sammenligne prøverne fra bilen med den jord, der er fundet på gerningsstedet. Resultatet bliver, at det hverken kan be- eller afkræftes, at der tale om den samme jord. Også Dennis' jakke bliver sendt til undersøgelse, og der viser sig at være mikroskopiske rester af mudder, men heller ikke her kan man konkludere et sikkert match med jorden fra gerningsstedet. Efterforskerne kigger nu de mange afhøringsrapporter igennem, og de begynder at kunne se et mønster. Det er tydeligt, at både Dittes kollegaer og de få venner, hun har fået det klare indtryk, at hun decideret er bange for Dennis, og han desuden er sygeligt jaloux. Vennerne kan også berette, at Dennis i flere tilfælde har forsøgt at få Ditte tilbage og endda friet til hende mere end én gang. Ditte har på ingen måde været interesseret i at genoptage forholdet til Dennis, og hun giver flere gange udtryk for, at hun ser en fremtid sammen med ejendomsmægleren Ole og ikke sin eksmand. Under sin varetægtsfængsling blev Dennis afhørt igen. Efterforskerne begynder stille og roligt at præsentere det ene indicium for ham efter det andet. De forklarer ham også om de mange uregelmæssigheder, der er i hans forklaringer. Men Dennis forsøger hele tiden at bortforklare sine handlinger, eller også ændrer han bare sine forklaringer. Om skijakken forklarer Dennis, at han altid vasker sit nyindkøbte tøj, inden han går med det, så det kan han ikke se skulle være så underligt. Til de mange udtalelser om sin jalousi og sine frierier har han ikke de store indvendinger, og han forklarer blot, at han stadig er vild med Ditte, så det virker naturligt for ham at passe på dem, han holder af, og fri til dem, hvis man synes, at tiden er rigtig til det. De 2 kriminalbetjente kan godt mærke, at Dennis er begyndt at blive lidt irriteret over de mange spørgsmål. Og at da snakken falder på de mange spor i mudderet i morens bil, så har Dennis fået nok. Han forklarer nu de 2 betjente, at han ikke har lyst til at udtale sig yderligere, og at han i øvrigt ikke har pligt til det. Det ved efterforskerne er sandt, og dette bliver sidste gang, at de afhører Dennis. Selvom Dennis ikke vil snakke mere med efterforskerne, så fortsætter opklaringsarbejdet. Nu bliver fokus rettet på at finde flere fysiske spor, som kan sætte Dennis i forbindelse med selve drabet og nedgravningen af dette. Det første efterforskerne går på jagt efter, er den skovl eller spade, der er blevet brugt ude i skoven. Efterforskerne finder ud af, at Ditte og Dennis har haft nogle haveredskaber i et skur ved deres gamle hus, som nu står i Dennis' mors kælder. Efterforskerne tager nu ud til Dennis' mor, som ganske rigtigt kan fortælle, at hun har fået en skovl af sin søn, som hun har brugt til at skovle sne med mellem jul og nytår. Da efterforskerne går ned i kælderen for at se skovlen, så kan de konstatere, at den er pist forsvundet. Dennis' mor kan godt se, at det sætter hendes søn i et temmelig dårligt lys. Hun forsøger nu at ændre sin forklaring og siger, at hun nok bare husker forkert. Hun påstår nu, at hun alligevel ikke har brugt en skov, men en fejebakke til at fjerne sne med. Politiet ringer nu på hos forskellige naboer for at høre, om de har set Dennis' mor skovle sne, og hvilket redskab hun eventuelt har benyttet. Desværre er der ikke nogen af dem, der har set noget. Efterforskerne synes på ingen måde, at Dennis' mor virker troværdig, og det virker som om hun decideret forsøger at dække over sin søn. Det skal dog her lige tilføjes, at man ifølge dansk retspleje ikke har pligt til at udtale sig, når det gælder ens nærmeste familie, så efterforskerne kan heller ikke tvinge den ældre dame til at udtale sig. I og med, at Dennis har et meget tæt forhold til sin mor, så besøger hun ham også flere gange, mens han sidder varetægtsfængslet. Selvom man i princippet ikke må kunne påvirke en indsat inden en retssag, så er det altid lovligt at få besøg af familien, hvis de altså ikke også er sigtet i sagen, melder mærke. Efterforskerne stoler dog ikke på Dennis' mor, og derfor får de også overvåget samtlige besøg, som bliver filmet og optaget. Efterforskerne har på fornemmelsen, at moren vil forsøge at hjælpe sin søn, koste hvad det vil. Og ganske rigtigt, så forsøger Dennis' mor netop dette under et af sine besøg. De to kriminalbetjente, der overvåger besøget, kan se, at Dennis' mor pludselig trækker op i det ene ærme og viser noget, hun har skrevet på sin ene arm til Dennis. Heldigvis er kameraet placeret således, at de to betjente kan læse med. Og der står: Kom du direkte over til Per og mig efter tandlægen den 22. De to betjente får hurtigt afbrudt besøget, og Dennis' mors arm bliver fotograferet, så den kan bruges som bevis. Efterfølgende får moren at vide, at hun ikke længere har lov til at komme på besøg og besøge sin søn. Dennis' mor får senere en straf for overtrædelse af straffelovens paragraf 124 stykke 3, der handler om ulovligt at sætte sig i forbindelse med en indsat. For denne forseelse får hun 10 dagbøder af 100 kroner. Efter besøget virker det som om, at Dennis er ved at tabe mod. Han kan måske mærke, at hans alibi om, at han har været sammen med sin mor og hendes kæreste på gerningstidspunktet, begynder at vakle. At Dennis' mor nu flere gange har forsøgt at lyve, og nu også har hjulpet Dennis i fængslet, gør, at hun i retten får meget svært ved at fremstå som et troværdigt vidne. Ingen andre kan bevidne, at Dennis har været hos sin mor, da dette forsvinder, og derfor er morens forklaring yderst vigtig for Dennis. For lige at opsummere, hvad efterforskeren ved på nuværende tidspunkt, så er det følgende. På Dittes håndflader og det ene bryst findes en masse DNA, som stammer fra Dennis. Dennis forklarer, at han har været sammen med Ditte den 22. december, efter han har været hos tandlægen kl. 15. Problemet er bare, at Ditte har gummihandsker på, da hun er sammen med Dennis hos tandlægen, så derfor kan det ikke være her, hun har fået hans DNA på sig. Derudover er det helt normal procedure hos en tandlæge, at både hænder og underarme bliver vasket grundigt mellem hver patient. Og Ditte er efter hendes kollegaers udsagn meget omhyggelig med at overholde denne procedure. Udover Dennis, så har Ditte efterfølgende 3 patienter, og har derfor rengjort sine hænder yderligere 3 gange efter Dennis' besøg. At Dennis' DNA er på Dittes hænder, må derfor med al sandsynlighed være kommet efterfølgende. Som I måske husker, så forklarer Dennis, at han har sex med Ditte allerede den 19. december, og at det må være her, hun har fået hans DNA på sig. Hvis denne påstand skal holde stik, så skal Ditte ikke have været i bad eller vasket hænder i 4 dage, hvilket virker helt absurd. Efterforskerne er efterhånden ret sikre på, at Dennis rigtig gerne vil genoptage forholdet til Ditte, men at hun ikke har lyst. Og der er flere ting, der taler for Ditte, da hun jo allerede har en ny kæreste, og flere gange har sagt til venner og kollegaer, at hun er decideret bange for Dennis. Ditte har også under andres vidne afvist Dennis' frierier. Efterforskernes teori er, at Dennis har besøgt Ditte den 22. december og endnu en gang har forsøgt at få hende tilbage. Efterforskerne er også ret sikre på, at han ved den her lejlighed har forsøgt at overtale Ditte til at flytte sammen igen i et hus, som han har fundet på nettet. På et tidspunkt under dette besøg har Dennis forsøgt at få Ditte med i seng, men hun har afvist ham, og det er han blevet så vred over, at han har kvalt hende. Dennis lader nu Ditte ligge og skynder sig væk fra gerningsstedet og direkte hjem til sin mor. Efter nogle timer går det op for ham, hvad det er, han har gjort, og han planlægger nu at køre tilbage og slette sine spor. Dennis venter dog til hans mor går i seng, og i ly af natten kører han tilbage til Dittes lejlighed og får hende bukseret ned i morens bil, som han har lånt. Nu kører Dennis ud for at finde et egnet sted for at skaffe sig af med livet af sin ekskone. Da han kommer forbi den lille skov ved Herlev Rideskole, standser han og bærer livet af Ditte over vejen og ind i skoven. Han arbejder nu en times tid for at få gravet et stort dybt hul og begraver derefter Ditte deri. Under sit arbejde bliver hans tøj og hænder godt mudret til og sætter efterfølgende spor i bilen og på hans jakke. Så snart han er hjemme igen, vasker han sin jakke og får skaffet skovlen af vejen. Han lægger sig derefter til at sove, i håb om, at moren og hendes kæreste ikke har opdaget, at han har været væk i løbet af natten. De gavede kriminalfolk er ret sikre i deres teori, og de vælger derfor at afslutte efterforskningen og aflevere alt deres materiale til statsadvokaten for Sjælland. Efterforskerne ved, at da Dennis stadig hårdnakket nægter at have dræbt Ditte, så skal en kommende retssag foregå ved et nævningeting. Vi er nu i februar måned 2012, og retssagen mod Dennis kan begynde. Anklageren har fået opstillet to storskærme i retssalen, så nævningene kan se, hvordan livet af Ditte er blevet fundet. Der bliver også vist nærbilleder af Ditte, så alle i retssalen kan se, at der tale om et meget brutalt og koldblodigt drab. Under hele præsentationen kigger Dennis på intet tidspunkt på nogle af storskærmene. Faktisk sidder han helt roligt og konfererer kun en lille smule med sin forsvar, mens han noterer lidt på en blok. I løbet af retssagen får man også et lille indblik i Dennis' og Dittes fælles historie. Det viser sig, at parret møder hinanden på Oslobroden i 1990'erne. Her bliver de forelskede og flytter sammen, først på Vesterbro og siden i Ballerup. Ditte får derefter arbejde som klinikassistent hos en tandlæge i Herlev, mens Dennis, der er blevet fyret fra Oslobroden, angiveligt efter at have raseret et kontor i vrede, bliver ansat i Herlev Kommune. Parret køber herefter et hus i Ballerup, og i sommeren 2006 får de sammen en lille dreng. Flere af Dittes kollegaer udtaler, at hun altid er en glad og god kollega, der altid passer sit arbejde meget omhyggeligt og som aldrig svigter. Dog kan flere af kollegaerne også fortælle, at selvom parrets tilværelse udadtil virker harmonisk og idyllisk, så er det som om, der er noget ubehageligt, der lurer under overfladen. Mange af dem beskriver den 10 år ældre Dennis som meget dominerende og temperamentsfuld. Han er samtidig meget jaloux anlagt, næsten grænsende til det sygelige, og holder altid øje med Ditte og hvad hun foretager sig. Så mange af Dittes nærmeste har hele tiden haft på fornemmelsen, at katastrofen som sagt lurede lige under overfladen. Men at det skulle gå så grueligt galt, som det gjorde, havde ingen af dem dog regnet med. Anklageren lægger heller ikke skjul på, hvad han synes om Dennis' opførsel og handlinger. Under sin procedure holder han heller ikke igen og forklarer i detaljer, hvor kynisk et mord der er tale om, og at han forlanger den maksimale straf, nemlig 16 års fængsel. Anklageren afslutter sin procedure med ordene: Ditte fik ikke en naturlig død, som de fleste af os gør. Hun fik heller ikke en almindelig begravelse. Nej. Hun blev gravet ned i den decemberkolde jord ved Herlev Rideskole. Det tager nævningene under en time at komme frem til en afgørelse. Dennis blev idømt 12 års fængsel for drabet på Ditte. Dennis vælger at anke dommen med det samme til landsretten. Dog har Dennis ikke heldet med sig. I december 2012 vælger Østerlandsret nemlig at stadfæste dommen på 12 års fængsel. Som følge af den lange fængselsdom, så bliver Ditte og Dennis' søn efterfølgende tvangsfjernet og kommer til en plejefamilie et sted på Sydsjælland. De følgende år har drengen kun meget lidt kontakt med sin far og farmor. Han har simpelthen ikke lyst til at se dem, hvilket man måske godt kan forstå. Og sådan ender den tragiske historie om livet på rideskolen. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.